hökmün budur. Ki mülkiyyətçinin
ölüm ne zaman yaranır, kimlere şamil olunur?
Aslında onun şamil olunduğu şəxslər
qəbul olunması necədir, necə tanınır?
Onun qəbul olunması məsəl üçün iki formada mümkündür. Biri var mirası faktiki olaraq qəbul edirsən. Yəni onun məsəl üçün deyək ki, böyün hansısa bir evlat elə ata ilə bir yerdə yaşayır. Məsəl üçün ata mülkiyyətçidir, dünyasını dəyişirsə. Məsəl üçün oğul orada yaşayırsa, gedib deyək ki, 3 aydan sonra və yaxud deyək ki, notariusa ərzə ilə vərəsəliyin qəbulu barədə müraciət eləməsə də belə, yəni o artıq mirası qəbul eləmiş sayılır, ona görə ki, orada yaşayır. Adətən kənarda yaşayan evlatlar, məsəl üçün valideynlərin, məsəl üçün vəfatından sonra söz yox ki, 3 aydan tez olmamaq şərti ilə və ya 6 aydan gec olmamaq şərti ilə məsəl üçün notariat kontorlarına, ərazi üzrə notariat kontorlarına müraciət edir ki, həmin mirasın qəbul edilməsi barədə ərzə verir və şəhadətnamə, vərəsəli şəhadətnaməsi alır.
Vərəsələr arasında mübahisə yaranırsa?
Yox, vərəsələr arasında mübahisənin yaranması adətən, məsəl üçün mən sizə deyim ki, o cüzi paya sahib olan vərəsələr olur. Məsəl üçün belə bir bu halda bu da belə mümkün olur ki, deyək ki, məsəl üçün bir neçə qardaş bacının bir neçəsi birinin xeyrinə imtina eləyir öz vərəsəlik payından. O məsəl üçün birinin orada payı deyək ki, artıq olur və bir də məsəl üçün öz payını həmin qardaşına və yaxud bacısına bacısının xeyrinə imtina eləməyən şəxsin və məsəl üçün deyək ki, payında qalan payına düşən cüzi pay hesabı olunur. Yəni o cüzi pay da belədir ki, ümumiyyətlə götürəndə deyək ki, qanunda da var. Yəni bu əslində bu məsələ belədir ki, deyək mülkiyyət hüququna heç bir halda deyək ki, xitam verilə bilməz. Yəni onun dəyəri, əvəzi bazar qiyməti ilə, real bazar qiyməti ilə ödənilməyibsə, onun heç bir halda ona məsəl üçün xitam verilə bilməz. Amma cüzi payın məsəl üçün cüzi paya xitam kompensasiya verilmə yolu ilə deyək ki, bir mülkiyyətçi əsas paya sahib olan mülkiyyətçi məsəl üçün deyək ki, bir cüzi həmin mənzilin daxilində cüzi paya sahib olan mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququna xitam verə bilər kompensasiya ödəmə şərti ilə. No, o aşkar belə məsəl üçün öz aralarında da razılığa gələ bilərlər. Əks təqdirdə bu məhkəmədə də məsəl üçün
həyata keçirilər. Elə məhkəmə tərəfini soruşacaqdım. Bir də hansı halda vərəsəliyin qəbul olması məhkəmə yolu ilə müəyyən edilir? Deyəsən gecikdirmə olanda, elə mi?
O, demək, qanunda yazıldığı kimi, demək, 3 aydan tez olmamaq şərti ilə və ya 6 aydan gec olmamaq şərti ilə, ümumiyyətlə, vərəsəliyin açılması barədə, vərəsəli şəhadətnaməsi alınması üçün ərizə daxil olmalıdır və ərizə vermək lazımdır notariat kontoruna. Əgər, məsəl üçün, bu uzun müddət buraxılıbsa, bu 6 ay ümumiyyətlə keçibsə, söz yox ki, ondan sonra məhkəməyə müddətin bərpası ilə əlaqədar. Əgər notarius məsəl üçün qəbul eləmirsə, deyək ki, həmin ərzəni, ki, müddəti buraxmışsınız, söz yox ki, müddətin bərpası ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət eləmək olar və üzrlü səbəblər olduqda həmin müddət bərpa edilə bilər və qətnamə əsasında gəlib təzədən, məsəl üçün, şəhadətnamə almaq üçün notariat kontoruna müraciət eləmək olar.
Bax, vərəsələr arasında, ölmüş insanın vərəsələri arasında notariat kontorda vərəsəlik necə müəyyənləşdirilir?
O, demək, məsəl üçün adətən, deyək ki, bilirsiniz, yəni bu biraz o mübahisə doğuran məsələdir. Deyək ki, belə deyək də, adətən belə müəyyən reallıqlar da var. Var reallıqlar. O reallıqlar nədir? Məsəl üçün, deyək ki, o bir evdə yaşamayan, məsəl üçün, evlad hansı ki, o ata ilə yaşamayıbdır uzun müddət, məsəl üçün, bir evin içərisində, məsəl üçün, deyək ki, evdə mülkiyyət atağın adınadır. Amma bu uşağın, məsəl üçün, evladın biri, məsəl üçün, deyək ki, cavanlığından hesab eləyə yaşamayıb burada. Bu, sonra da vəfat eləyibdir. Bunun söz yox ki, onun, məsəl üçün, vərəsələri var, o, məsəl üçün, vəfat eləyən adına, deyək ki, Onun adətən, məsəl üçün, qardaş bazıları, deyək ki, o evin içərisində yaşayanlar söz yox ki, onun atəlik kantarını adətən gizlətməyə meyilli olurlar. Ki, o bu vərəsə kimin xəbəri olmasın və yaxud gəlib şəhadətnamı açdırmasın və yaxud, deyək ki, da belə eləməyə, məsəl üçün, bir maraqlı, demirəm eləyə bilənlər var, amma eləməyə maraqlı adamlar olur. Yəni ki, soruşurlar bəzi vaxt ki, bunu mən necə eləyə bilərəm ki, bunların xəbəri olmasın. Onda da məsəl üçün onu adam bir ədalətsiz bir hərəkət kimi qəbul edir. Çünki o, atadan qalma mirasdır. Bu, hər bir halda ədalətli və dürüst formada bölünsə daha yaxşı olar.
Təşəkkür edirəm. Geniş yəni geniş şəkildə danışdınız bu barədə və əslinləcilər 436-77-40 ki, xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng vurub, yuxuşlansa sualınızı verə bilərsiniz. Və mən forma gələn bəzi sualları səsləndirmək istəyirəm. İsmət Həsənova Bakıdan yazır ki, məni bir sual maraqlandırır, xahiş edirəm, cavablandırasınız. 2 il 6 ay icbari iş alan şəxsin hüquqları nədən ibarətdir və bu müddət ərzində İstər dövlət işində, istərsə də özəl işdə çalışa bilərmi? Bir də nikaha daxil ola bilərmi? Və sonuncusu, həmin dövrdə şəxsiyyət vəsiqəsi kimdə qalır?
Demək, icbari iş alan adam ümumiyyətlə, deyək ki, hər bir istədiyi, əgər onu işə götürən haradasa varsa, işə girə bilirsə, işləyə də bilər. Başqa nə edə bilər dedi?
Nikaha girə bilərmi?
Əlbəttə ki, niyə girə bilmir? Ya amma nikaha girmək üçün amma iş burasıdır ki, burada məsəl üçün deyək ki, şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olacaq. Həmin o eyni vaxtda da o bildirmək istəyir ki, bu şəxsiyyət vəsiqəsi söz yox ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsi məhkəmə icraçısında qalır.
Məhkəmə icraçısında qalır. Aha.
Çünki onun icraçısı.
Amma o zaman nikaha daxil ola bilmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi müvəqqəti onda olmadığına görə əlbəttə şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan.
Amma bir məsələ də var. Məsələn, həbsxanada cəza çəkənlər, cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkənlər
onun onlar ona görə nikaha daxil ola bilər ki, onların məsəl üçün həmin şəxsiyyətləri barədə məlumatı rəsmi arayış formasında məsəl üçün həmin türmənin cəza çəkmə müəssisəsinin müdiri tərəfindən imzalanır və təqdim edilir.
Amma icbari iş alanda
icbari adam iş alanda
yəni bu məsələn, cəza bitməyənə qədər
onun şəxsiyyət vəsiqəsi özündə olmaz axı. Ona görə də yəni şəxsiyyət
vəsiqəsi. Təşəkkür edirəm və əzizləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa Rasim Əhmədov saat 8-ə də ixtiyarınızdadır. Buyurun sualınızı verin. Rasim bəy cavablandırsın. Hazırda Rasim bəy telefon xəttində Müşfiq bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Müşfiq bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Alo.
Buyurun eşidirik sizi. Müşfiq bəy eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun Rasim bəy sizi dinləyir.
Mənim şikayətim ondan bəhsidir ki, xanım. Siz, deməli, mənim daha doğrusu atam 2000-ci ildə Suraxanı rayonu Hırsan qəsəbəsində, Zeytun safhozunda, 13-cü ildə kötaxlı mənzil almışdı. 13-cü ildə kötaxlı mənzil daşınmaz əmlak. Və orada ona qeydiyyat vəsiqəsi düzəldilmişdi. Qeydiyyat vəsiqəsi almışıq. Qeydiyyat vəsiqəsində də torpaq sahəsi də qeyd olunur və kötaxlı daşınmaz əmlakda. Gerçi təkiliyib, hal-hazırda qeydiyyat vəsiqəsi bizləri. Sadəcə olaraq mən orada atam, mən gənc ailə olduğum üçün atam mənə o torpaqdan pay verir ki, özümə ev tikim. Mən də o torpağa kadastr çəkdirmək istəyirəm ki, icraya təqdim edeyim. Onun üçün hara gedirəm, mənə deyirlər ki, bu torpağa kadastr, torpaq komitəsinə müraciət edəsəm də deyirlər ki, yox, kadastr çəkə bilmərik.
İndi aydın oldu Müşfiq bəy, indi zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, hüquqşuna sizə məsləhətini verəcək hara müraciət etməlisiniz. Buyurun Rasim bəy.
Demək, əslində bu torpaq sahəsinin ümumi ölçüsü göstərilib.
Amma bəli, göstərilib. 1035 kvadrat.
Əslində o torpaq sahəsinin həyat yanı torpaq sahəsi göstərilməyib. Tikilinin altındakı torpaq sahəsi çox güman ki, göstərilə bilər.
Yo, o torpaq sahəsi göstərilibdir. Qufçada elə bir ki, teritoriya göstərilibdir. Torpaq sahəsinin nə qədər ölçüsü nə qədərdir, miqyası neçən neçədir, qonşu harada yerləşir, küçə haradadır, ev harada tikilir.
Ne deyibiz?
Sərhədlər.
O texniki pasportda göstərilə bilər.
Bəli, texniki
pasportda.
Amma,
məsəl üçün, evin çıxarışında deyək ki, bu kvadrat metr göstərilir. Yəni bu bu həmin bu çıxarış sizə o səlahiyyəti vermir ki, bu torpaq sahəsi də sizin mülkiyyətinizdədir. Siz torpaq məsəl üçün sadəcə sizin istifadənizdədir. Demək siz bu torpağın özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə, məsəl üçün orada bu torpağın torpağa aid ayrıca sərəncam olmalıdır. Yəni ki, o torpağa görə, ona görə onun sərəncamlar sizdə olmalıdır ki, ona görə ki, onun altında keçən kommunikasiya xətləri, yəni bu vardırsa, o torpaq sahəsini siz heç bir bağ özəlləşdirə bilməyəm.
Yəni mühasirə zolağına düşür, düşmür, kommunikasiya xətləri keçir, keçmir.
Yəni icra hakimiyyətinə bir müraciət eləyin. Onun barəsində, məsəl üçün, siz rəsmi cavab alın.
Yox, mən sizə indi bir sual verim. Bu torpaqlar o vaxtdan...
Yox, siz mənə deyə bilərsiniz bunu. Mən məsəl üçün artıq sizə demək istəyirəm ki, siz o sənədlər onun altından kommunikasiya xətləri keçmirsə, bu barədə keçməməsə barədə sizdə sənəd yoxdursa, bu torpağı siz özəlləşdirə bilməzsiniz.
Yox, xeyr, onun altından nə xət keçir,
yox,
nə
siz, üstündə xət keçir. Bu sizin deməyinizlə deyil, bu xüsusi komissiya müəyyənləşdirir bunu. Yəni, gəlib yerə baxış keçirilir və s.
Əlbəttə, icra hakimiyyəti onda bu Bəli. Razılığı nəyə verir ki? Həmin
onda mən icra hakimiyyətinə müraciət edəyim ki, gəlsinlər, baxsınlar, ondan sonra özəlləşdirir. Mən sənət versinlər, sonra mən özəlləşdirir.
Ki, onun altından həqiqətən kommunikasiya xətləri keçir və yaxud keçmir. Bu, ondan, yəni, o keçirsə, onu özəlləşdirir.
Çox üzr istəyirəm, bunu icra hakimiyyətidir, yoxsa fəvqəladə hallar,
yox, yaxud... onu icra hakimiyyətinin, öz, məsəl üçün, arxitektura şöbəsi bilir ki, bunun altından, məsəl üçün, bu ərazi üzrə hardan nə xətlər keçir. Baxmayaraq ki, xət deyək ki, rabitə idarəsinə, məsəl üçün, nazirliyinə aidiyyəti var. Amma bəli. Onun keçməsi yenə də
artıq bunu, məlumatlıdır.
Bəli, özəlləşməsi barədə sənəd verməlidir ki, bəli, bu adam həqiqətən də bu torpağın altına heç bir kommunikasiya xətləri getmədiyinə görə. Yəni, tam yaralıdır, istifa geçsin, məsəl üçün, deyək ki, özəlləşdirə bilər.
Bax, bununla bağlı indi, bax, Müşfiq bəy ərizə ilə,
yəni, müraciət eləməlidir, icra hakimiyyətinə ki, məsəl üçün, deyək ki,
müraciətin formasını zəhmət olsun.
Hal-hazırda istifadəmizdə, məsəl üçün, olan filan ünvanda yerləşən torpaq sahəsinin, məsəl üçün, özəlləşməsi ilə əlaqədar, deyək ki, mənə, birinci bu torpaq komitəsinə siz müraciət elədiniz, nə dedi sizə?
Torpaq komitəsinə müraciət elədim, dedi bu torpaqlar haqqında cənab prezident qərar çıxartılacaq ki, bu torpaqlar özəlləşdirilsə, ondan sonra deyir, belə sən bu torpağı özəlləşdirə bilməzsən.
Biraz söhbət dəyişirilə bir. Cənab ona, prezidentin belə bir qərarı gözlənilmir axı.
İnanmıram ki, o indi...
Yox, torpaq komitəsi özü dedi. Dedi, o torpaqlar safozun vaxtında olmuş torpaqlardır. O torpaqları sən dedi, o torpağı sən özəlləşdirəməzsən. Cənab prezident deyir, o ərazilər haqqında qərar qəbul edibdir. Onlar özləri sənətləşdirməlidir.
Bu qanunsuz fikirlərlə bağlı olan bir şeydir. Hələ ki heç bir şey yoxdur ortada, nəticə yoxdur.
Bəs nə dedin?
Özbaşına fikirlərdən gedir söhbət. Sizə fikri ilə bağlı deyiblər bunu. Söhbət torpaqdan gedirsə, torpağın özəlləşdirilməsindən.
Deməli, onda mən o torpağı özəlləşdirmək üçün ancaq icraya müraciət edim ki, bu torpağı özəlləşdirilməsindən. İlkin olaraq.
Bir də ona bir müraciət eləyin, yaxşı halda odur ki...
Amma icra hakimiyyəti torpaq özəlləşdirmir. Siz ona sadəcə olaraq kommunikasiya xətlərinin keçib-keçmədiyini ilə bağlı rəy almaq üçün. Bəli, oradan rəy almaq üçün.
Yaxşı, əgər mən orada rəy alandan sonra, mən orada plan çəkdirib ev tikə bilərəm,
oraya gəlir torpaq şöbəsinə.
Yəni, torpaq oraya yenə də o torpaq hər bir halda bunların istifadəsindədir. Yəni, torpaq onsuz da sizin hal-hazırda sizin istifadənizdədir. Baxmayaraq ki, o, məsəl üçün, deyək ki, sənət indi bilmirəm sizdə. O sənətləri adətən belə şeyləri indi sizdən gələmişsiniz, deyirsiniz. Yəni, bu sənətləri görəndən sonra sizə belə dəqiq cavab vermək mümkündür. Sizdə olan sənətlərdən bizim məlumatımız yoxdur, elə belə sözdə danışırıq. O da müəyyən qədər çətini yaradır dəqiq söz deməyə.
Mən sizlə necə görüşə bilərəm o sənətlərə baxasınız?
O sənətləri...
Deməli, efirdən sonra prodüser sizin əlaqə saxlayıb bu barədə məlumat verəcək və Rasim Bey'in əlaqə nömrəsini sizə təqdim edərik. Siz məsləhətiniz ala bilərsiniz, çünki hazırda telefon xəttində başqa dinləyicilər var. Sizin də sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Əziz dinləyicilər, 4-6-7-7-42 xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa, buyurun, zəng edin. Rasim Əhmədova sualınızı verin. Hazırda Mirzə bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Mirzə bəy. Dinləyirik sizi. Mirzə bəy dinləyirik sizi. Alo. Mirzə bəy biz sizi dinləyirik. Telefon xəttində. Çox üzr istəyirik. Mirzə bəy dinləyirsiniz mi bizi? Aha, telefon xəttində deyil hazırda. Və keçirən forma gələn bir suala. 4-6-7-7-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa buyurun, zəng edin. efirəçəl.az internet ünvanınız da var. Zəhmət olmasa suallarınızı orada yazılı şəkildə göndərin. Elnur Qəribov yazır. Bakı şəhəri Xətai rayonu Mehmandarov küçəsi 6-cı binanın sakinləri etiraz aksiyası keçirmək istəyirlər. Yuxarıda adı göstərilən binanın sakinlərinin dediyinə görə binanın önündə hansısa məmur uşaq parkını söküb yerində özünə şəxsi mənzil tikmək qərarına gəlib. Bina sakinləri buna etirazlarını bildirirlər. Biz bilmək istəyirik, bunun qarşısını almaq üçün hansı hüquqi addımları ata bilərik və təşəkkürünü bildirir cavaba görə öncədən buyurun.
Onu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ən yaxşı halda müraciət eləsinlər vətəndaşlar məsəl üçün. Çünki o kimin tikillərin icazə verilməməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyəti daxilindədir. Ona görə də o vətəndaşlar deyək ki, indi bir neçəsi yığılıbsa, ya yığılacaqsa, ya yığılmayacaqsa, məsəl üçün fərdi qaydada eləyəcəklər. Yəni, hər bir halda, məsəl üçün, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsinlər.
Amma bu müraciət də əgər
manisini yaradır, yaratmır.
Problem həllini tapmasa, problem həllini tapmaya bilməz.
Yəni ki, o elə bir problemdir ki, yəni o...
Gəlin, üzr istəyirəm, gəlin belə danışaq. O boyda uşaq parkı sökülür, yerində kimsə özünə şəxsi bir əmlak tikmək istəyir. Yəqin ki, bu icra hakimiyyətinin nəzarətində olan bir işdir. Bax, sakinləri maraqlandıran odur ki, buna qarşını etmək, hüquqi yolu nədir? Məhkəmədirmi? Məhkəmə kömək ola bilərmi bu vətəndaşlara? Başçının hansı bir sərəncamı ləğv edə bilərmi bununla bağlı?
Açıq desək, yəni, məsəl üçün, hansısa deyək ki, bir sənəd olmadan kimsə o böyük bir tikintini apara bilməz. Yəni, aparmaq istəməzlər qeyri-rəsmi olan bir tikintini. Çünki orada hər bir halda müəyyən qədər vəsait xərclənməlidir. Yəni, sənəd almadan kim o xərcə çəkər, məsəl üçün, ora o boydakı. Ona görə də, yəni, o söz yox ki, onların razılığı və ya sənəd onlarda var da əvvəlcədən. İndi bəlkə də göstərmək istəmirlər o vətəndaşlara.
Məhkəmədə yəni iddiaların təmin olunması şansları var mı?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, hər bir tikinti...
Ümumiyyətlə, iddianı necə qoymaq lazımdır məhkəmədə?
O binaların, bütün yaşayış binaları ki var, o bina tək binadan ibarət deyil. Məsəl üçün, mənim böyüm bina...
Bəli, əlbəttə ki, təsərrüfat...
Onun, məsəl üçün, özünün həyat yanı sahəsi var.
Həyat yanı sahəsi, bəli.
Onun o həyat yanı sahəsi də, onun, məsəl üçün, o padvalından tutmuş həyat yanı sahəl də o binanın balansındadır. Binanın özünə aiddir. Yəni ki, burada insan yaşayırsa, söz yox, bunun qabanda bir yaşıllıq da olmalıdır, turnik olmalıdır, bir yelləncək olmalıdır və yaxud da bir oturacaqlar olmalıdır ki,
İddianı necə qoymalıdırlar vətəndaşlar?
Məsəl üçün, deyək ki, iddianı necə qoymaq olar, o
qanunsuz
tikintinin sökülməsi belə də qoymaq olar ki, binanın balansında olan torpaq sahəsində qanunsuz tikinin qarşısının alınmaq.
Aydındır, təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, zəhmət olmasa 4-6-7-7-42-yə zəng edin, əgər sualınız varsa. Rasim Əhmədova ünvanlayın, hazırda Mirzə bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Mirzə bəy, axşamınız xeyir olsun.
O, eşidilmir, eşidilmir, eşidilmir.
Biz sizi eşidirik, Mirzə bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Deməli, xanım, icazə bir dəqiqə, deməli, iki dəfə mən sizin o verilişdə eşitmişəm. Səhv eləməsən, hüquqşünasın adı Namzəd idi.
Namzəd Səfər
deməli, olub, mən qonağımız. 59 yaşımda, keçən il. Birinci qrup görmə qabiliyyətim itirdiyimə görə, birinci qrup gözlənəlim kimi pensiya çıxdım. 40 ilə yaxın müəllim işləmişəm. Alo, eşidirsiniz məni?
Eşidirik sizi, siz davam edin.
Və sizin verilişdə deyildi ki, mənə xidmət edən adama minimum əmək haqqı qədər əmək haqqı ödənilməlidir. Bunun üçün mən icra hakimiyyətinə güya müraciət etməliyəm. Və mən icra hakimiyyətinə müraciət etdim. Onlar mənə mülki məcəllənin 33.4 və 33.6 maddələrinə istinad edərək mənim bu ərizəmi imtina etdilər. Daha doğrusu belə bir qanun olmadığını göstərdilər. İndi mən bilmək istəyirəm, bu nə dərəcədə düzdür?
Telefon xəttində qalın, indi hüquqşuna sizə başa salacaq.
Səsi çox zəif gəlir.
Bizim səsimiz niyə zəif gedir dinləyici? Telefon xəttində qalın, indi hüquqşuna sizə məsləhət verəcək. Buyurun, Rasim Bey.
Zəif gəlir çox səs nəsə.
Bundan artıq qışqırmaq imkanımız yoxdur, təəssüf. Eşidirsiniz bizi?
Alo. Eşidirsiniz? Eşidirsiniz?
Eşidirəm indi demək... az miqdar deyək. Hə,
yaxşı, indi deyə biraz ucadan danışacağam, eşidirsiniz.
Zəhmət olmasa.
Demək siz təqaüdə çıxmısınız da birinci qrup 50 kimi.
59 yaşında bəli, 40 ilə yaxın müəllim işləyirdim. Görmə qabiliyyətim itirdiyinə görə birinci qrup gözdən 50 kimi təqaüdə çıxdım.
İndi sizin istəyiniz nədir?
Mən sizin verilişdə bir neçə dəfə eşitmişəm ki, birinci qrup gözdən 50-lərə xidmət edənlərə minimum əmək haqqı qədər əmək haqqı verilir.
Yox, elə bir şey yoxdur.
Ha?
Elə bir şey yoxdur. Minimum əmək haqqı qədər harda kim minimum əmək haqqı qədər? Birinci qrup əlillərə...
Binatın adı namizəd idi.
100 neçə manat məbləğində...
Birinci qrup əlillər, yəni ki, bunlar artıq təqaüd alırlar. Yəni, o,
yox, bunlara evdə
əlillik
qulluq edən.
O, uca ayrı bir məsələdir. Qulluq, yəni ki, birinci qrup əlillərə...
Əlilin özünə yox.
Gözdən.
Bəli, ona ayrıca qulluqçu ayrılır.
Bəli. Tutaq ki, ailə üzvüdür.
Qulluqçu ayrıla bilər ki, həqiqətən o birinci, ümumiyyətsə də nə, əlillərə deyək ki, ayrıca, məsəl üçün, sosial nazirlikdə, əhalinin sosial nazirlikdə, ayrıca ona qulluqçu ayrılır ki, ona əmək haqqı kimi verilir.
Yox,
amma adətən o əmək haqqını, deyək ki, o, deyək, belə deyək də, bunun ailə üzvlərimdən biri həyata keçirirsə o qulluğu, o əmək pulu əmək haqqı kimi evdə ala bilər.
Söhbət ondan gedir, bəli.
Bax. Yoxsa bunu əlinin özünə vermirlər.
O özünə istəmir, ona qulluq edən
insanı
istəyir.
Ona istəyirsə, onu almalıdır da. Bəli.
Orada sizin yoldaşınız, həmkarınız dedi ki, güya mənə kim xidmət edir, məni qəyyumluğa götürməlidir.
Bəli, bəli, bəli, bu vəkil bunu təsdiqləyir.
İcra hakimiyyətinə müraciət etməliyəm. Mən də elə hərəkət etdim, ərizə ilə müraciət etdim və onlar 33.4 mülkü məcəllərinin 33.4 və 33.6 maddələrinə istinad edərək mənim ərizəmə qəbul eləmədilər. Dedilər, belə bir qanun yoxdur, kimsə onu yanlış deyir.
Yox, qəyyumluq üçün müraciət etməməlidir.
Burada qəyyumluğa ehtiyac yoxdur. Burada qəyyumluq niyə götürülməlidir şaxa qəyyum? Burada qəyyumluqdan söhbət gedə bilmir ki. Bunu dövlət vətəndaşlara yardım üçün, yəni ki, o əlil insanlara,
ailə
yaşlı üzvü, insanlara, özdə burada üzvü. Heç əlil olmamaqdır, əlil olmaq şərtdə. Yəni, burada müəyyən yaş həddi çatmış insanlar var ki, tənha qadınlar var, tənha kişilər var. Yəni, əlil insanlar, tək əlil insanlar var.
Yəni, əlilə qulluğa görə ailə üzvü
bəli,
bir maaş ayrıca, şəklində. Bunun üçün icra hakimiyyətinə, yerli icra hakimiyyətinə düzgün ünvanlanıb, yoxsa o Sosial Müdafiə Nazirliyi?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləməlidir. Burada icra hakimiyyətinin buna nə aidiyyəti var ki?
Aydındır. Sizə məktubda göstərilibdir, hara müraciət etməlisiniz. Alo?
Yo, yo, mənə heç nə yazmıyor.
Siz Sosial Müdafiə Nazirliyinə...
...yoxdur və mən hətta orada məhkəməyə getdim, orada vəkil mənə dedi, düzdür. Onlar səni başından evrət edib, yox, belə bir qanun var. Amma dedim əkşi, hansı qanundur, onlar mənə heç nə demədi.
Siz sadəcə ünvanı səhv
salmışsınız,
nazirliyə müraciət etmək lazımdır, eyni ərizə ilə.
Bir... O vəkil mənə dedi ki, ora müraciət etmək lazımdır, mən də o cür hərəkət etdim.
Ola bilsin, vəkil qəyyumluqla bağlı nəzərdə tutun.
Bəli, bəli, qəyyumluqla bağlı.
Burada sizə qəyyumluq niyə götürməlidir ki, siz əlisiniz, birinci qrup əlisiniz da, siz niyə siz qəyyumluq körpə uşaq üçün aiddir.
İndi yox, burada belə bir qanun var, əgərləri xidmətə görə mənə kitab şey olur, xidmət edənə 100 minimum əməkli qədər xidmət haqqı ödənilsin, belə bir qanun var, yoxdur.
Xidmət haqqı da mən izah elədik də biz sizə. Ki, sizə qəyyumluğa ehtiyac yoxdur götürməyə, siz birinci qrup əlilsiniz, gözdən əlil.
Bəli.
Siz öz yanlış əlilliyə görə siz deyək ki pulu alırsınız dövlətdən. Amma sizə qulluq
eləyən
amma sizə qulluq eləyən məsəl üçün deyək ki o qulluqçu ki var o əmək haqqı. Onu sizin ailə üzvlərinizdən biri də ala bilər o əmək haqqı.
Yəni onu deyirəm də.
Mən, onu siz onu deyirsiniz əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyirsiniz.
Yəni belə bir qanun var da.
Bəli, var.
Əlbəttə ki, var bu indi, yoxsa çoxdan olan bir şeydir. Salmısınız.
Siz
Sovet vaxtı olub, amma
indi yox, Sovet vaxtını indi biz bilmirik, amma hər bir halda elə bu ümumiyyətlə çoxdan olan bir şeydir. Bu müəyyən vətəndaşlar həmişə alıblar bu pulları. Yəni siz də gedib müraciət edə bilərsiniz.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsinə.
Aydındır.
Eyni ərizə ilə ora müraciət edin. Təşəkkür edirəm.
Yaxşı, yaxşı.
görə əziz dinləyicilər 436-77-42 saat 8-də xidmətinizdədir. Sualınız varsa, hüquqşünas məsləhətinə ehtiyacınız varsa, hüquqşünas Rasim Əhmədov canlı efirdədir və qoşulun efirə, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Və hazırda Saday bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Saday bəy, biz sizi dinləyirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Mən bu ölkə prezidentinə yazdığım məktublar ölkə prezidentinə gedib çatmır da. Bu prezident administrasiyasından yazdığım məktubları göndərirlər hara şikayət etmişəm ora. Onlar da isə deyirlər ki, nə qədər istəyirsən get yaz. Yəni belə məna verir. İndi mən nə etməliyəm? Bu ölkə prezidentinə məktub gedib çatmır. Mən necə edeyim ki, ölkə prezidentinə mənim məktubum çatsın? Prezident administrasiyasında oldum. Onlar da mənim məktubumu göndərdilər idarəyə. Biz sənə bir kömək eləyə bilmərik deyə yenidən mənim məktubumu göndərdilər idarəyə. İdarədən də nəyin ki məni çağırdılar, heç cavab da vermədilər mənim məktubuma.
İndi o adətən bu bilirsiniz ki, telefonda məsəl üçün bir zəng eləyib belə deyəndə adam biraz da müəyyən qədər də çıxılmaz bir vəziyyətə salır. Biz bilmirik ki, siz nədən yana müraciət eləmisiniz. Yəni bu prezidentə deyək ki, elə hər bir adam işdən çıxadan, məsəl üçün birinin sözü xoşuna gəlməyən hər bir şeyə görə götürür vətəndaş tez prezidentə müraciət eləyir.
Məsələn, işdən çıxarılan adam prezidentə və
vallahi burada məhkəmə var. İşdən çıxarılan
Fonduna müraciət edir. Bununla da vaxt uzanır və o məhkəməyə müraciət
İddia müddətini də itirir.
İddia müddətini itirir. Siz konkret nədən ötürü müraciət etmisiniz?
Mən ona görə müraciət etmişəm ki, bu ölkə uğrunda döyüşən, vuruşan bir insan. Mənim döyüşdüyüm, vuruşduğum, canımı, qanımı axdığım ölkədə bu dövlət məmurları məni evsiz, eşsiz qoyur. 30 ildə bir idarədə işləyirəm.
Ona görürsən.
30 ildə. 30 ildə işlədiyim idarədə 19 ildə məni 13 kvadrat metrlikdə 5 nəfərlə 19 ildə yaşadır məni. Yəni məhkum edin məni bu yataqxanaya.
Sizin adınız nə oldu?
Mənim adım Saday Məmişov oldu.
Saday müəllim. Demək bu ölkədə kim məsəl üçün döyüşübdürsə və yaxud keçmişdə siz döyüşmüsünüz, gələcəkdə bir başqası döyüşəcək, biraz gələcəkdə ümumiyyətlə burada kişilər də bir dövləti qoruyan kişi olmasa siz də öz vəzifənizi yerinə yetirmirsiniz. O ki qaldı sizin ev məsəl havzın probleminə, bu fərqli problemdir. Ona yana burada indi hər bir halda siz müraciət edirsiniz, siz prezidentə niyə siz torpaq komitəsinə müraciət edən, heç olmasa sizə torpaq ağarsın, ev bilirsiniz də yəni ki, binadan siz ev istəyirsinizsə bunu məsəl üçün deyək ki, onsuz da verir də. Prezident elə nətər deyərlər, əhalinin sosial müdafiəsi maşın da verir nə qədər əlillərə, evlər də tikilir əlillərə, müharibə veteranlarına verilir. Yəni bir məntiqli bir, yəni sizə bu günləri əlillik yoxdursa, siz məsəl üçün müharibə veteranı kimi sizə bu evlər adınız yoxdur siyahıda, tikilmirsə, verilmirsə, heç olmasa siz torpağa görə torpaq komitəsinə müraciət edən, bəlkə torpaq alasınız, məsəl üçün bir başçı icra hakimiyyətinə müraciət edən ki, müəyyən kompensasiya ayrılsın. Gec gedib özünüzə bir ev tikəsiniz, məsəl üçün uşaqlarınızı yığıb içərisində yaşayasınız. Yaxşı halda budur. Yoxsa mən prezidentə mən ərizə yazım ki, gəldim mənim məsəl üçün ev verilə belə olmaz ki, onda görürəm.
Müharibə döyüşçüdür.
İndi deyir də var indi.
Veteransız?
Bəli, bəli,
veteranıq. Yəni müharibə iştirakçısınız.
Məsələn, oldu da izah elədim də yəni.
Yox, veteranın üstünlüyü var. Məsələn, sosial müdafiə.
Əslində heç bir üstünlüyü yoxdur.
Yoxdur.
Heç bir üstündən üstünlüyü olacaq. İndi mən müharibə edə o bəli, bu günləri deyək ki, pensiya alır. Aldığı onun üstünlüyü odur ki, mən o pensiyanı alan bura bu alır.
Yəni o şəhid ailələri, müharibə əlilləri, o hansı ki, evlə maşını təmin olunur. O
siyahıya geç, məsəl üçün öz yazdırsa adını, yazdıra bilsə, bunun sənədləri imkan versə ki, bu o siyahıya düşsə, söz yox ki, indi vaxtı satanda növbə ilə tikilir də, verilir də, maşınlar da verilir, evlər də tikilir, məsəl üçün təmənnasız verilir, özdə əşyazı
ilə verilir. Siz dayanmısınız növbəyə?
Xeyr, mən bu dövlət idarəsində işləmişəm 30 il. Yəni bu idarə dövlətin olur.
30 il işləmişsiniz.
Dövlət öz vətəndaşı haqqında heç düşünmür. Heç düşünmür ki, o ac qaldı, evsiz qaldı, susuzluq qaldı, uşağı xəstədir.
Bu bir başqa, gəlin belə danışaq. Bu bir başqa mövzudur. Yəni bunun vəkil sadəliyi.
Biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, yəni bu ailə dövlətin yadına düşmür. Yəni bu insanlar
aydın oldu. Təəssüf ki, bu hüquq bu məsələdə
nəhayət var.
Və təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Hazırda Yusif bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Yusif bəy.
Axşamınız xeyir olsun xanım.
Hüquqşünas Rasim Əhmədov dinləyir sizi, buyurun.
Çox gözəl. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli vəkil.
Salam qardaş, salam.
Mən bundan əvvəl də bu məsələ ilə bağlı, yəni müraciət eləmişdim. Hazırda bu günləri yeni suallar əmələ gəldiyinə, istərdim bir neçə sualı aydınlığa gətirəsiniz, əlim mümkünsə.
Deyə görək də.
Yəni iddiası şəxs fevral ayının 5-də mənə qarşı rəfd olmuş torpaq sahəsinin çıxarılmasına və iddia ərizəsilə məhkəmə müraciət eləmişdi. Məhkəmə baxışlarında, yəni aprel ayının 15-də mən məhkəməyə rəfd ayrılmış istifadəyə vermiş torpaq sahəsinin, yəni torpaq şöbəsi tərəfindən verildiyini və həmin verilməni təsdiqləyən sənədləri və plan cizgini, məktubu və plan cizgini məhkəməyə təqdim eləmişdi. Məhkəmə bundan sonra ekspertiza keçiriləcəyini elan etmişdi. Lakin o vaxtdan, belə deyək də, aprel ayının 15-dən iyun ayının 19-da kimi, yəni qərarda çıxarmamış, mənə ekspertiza keçiriləcəyə barədə heç bir məlumat verməmiş, yəni mənim belə deyək, fikirlərimi öyrənməmiş, komitəyə, dövlət sorğu xəritəcəbə komitəsinə sorğu göndərmişdi. Sorğu da bilavasitə iddiasının mənafelərini belə deyək də, əhatə edən, onun xeyrinə olan suallar idi. 19-da mən məhkəmə baxışında, məhkəmə belə deyək, o iddiasını təmin etmiş və etməsi barədə qətnamə çıxarmışdı. İndi soruşmaq istəyirəm ki, əgər məhkəmə, belə deyək, ekspertiz edilməsi, keçirilməsi barədə elan edirsə, qərardan çıxarmırsa, cavabdəyəm belə deyək, fikirlərini öyrənmirsə, ekspertiz hər hansı bir sual verməyə şərar gəlmirsə, belə olanda nə eləsmək olar?
Mən burada bu barədə bir barədə hələ sizin görüşünüzə dalda yenə də suallarınız var, hələ bu birincisi.
O, bəli, bəli.
Mənim qardaşım, sizdə artıq orada məhkəmənin qətnaməsi var hələ bizdə.
Bəli, bəli, gəlir.
Demək, sizin yeganə bir dənə orada çıxış yolunuz var ki, o apellyasiya verməkdir.
Apellyasiya çəti verəcəm.
Hə, bəs salam, da verəsinizsə onu çalışın.
Onda üzr istəyirdim, ikinci bir sual. Əgər apellyasiya verdiyi vaxtı, yəni hələ 25 gün vaxta qaldı, belə deyək də, o bir ay tamam olmasına. İşin mafiyalar nə? Cavabdəyə və onun
mühəndəsi. Yox, o sizin dediyiniz məsələ.
Bəli.
Demək, elə bir məsələdir ki, buna sözdə dəqiq söz cavab vermək olmaz. Yəni, bu sənədləri həqiqətən görmək lazımdır. Ən azından o məhkəmənin qətnaməsini oxumaq lazımdır.
Yox, ki, oxuşam. Yəni,
yox, siz oxumuşsunuz, mən oxumayandan sonra mən nə bilim ki, orada nədir?
Yox, yəni,
mən
azından,
mən dedim də sizə. Lab, mən buyur. Də oxusam, istəyir 20 nəfər oxusun o qətnamə. Sonunda bəli. Onsuz da sizin də çıxış yolunuz yeganə olaraq onunla apellyasiya şahidi verməkdir ki, siz də çalışın. Özünüz yazmayın o apellyasiya şikayətini, yazdırın bir vəkilə, qoy, məsəl üçün o əsaslandırsın qanunla. Ki, sabahları özdə məsəl üçün mən sizə belə deyim, cinayət işlərində demək sübut etmə düşür dövlətin üzərinə. Amma mülki işlərdə, məsəl üçün sübut etmə
vəzifəli
iddiası, iddianı qaldıran üzərinə düşür. 77.1-ci maddə. Ona görə də, yəni ki, sizin məhkəmələrdə uduzmağınızı siz belə, məsəl üçün, bir başqasını günahlandıran kimi qəbul eləməyin. Çünki siz
iddianızı
özünüz müdafiə eləməyi, sübut eləməlisən ki, mən bu belə deyə belədir. Uzun mən demək istəyirəm ki, mən sizin qətnamələri artıq bildim, eşitdim ki, var qətnamə. Ona görə də xahiş edirəm sizdən, siz ən yaxşı halda müraciət edin, apellyasiya şikayətini.
Əgər müddəti ötürməmişsinizsə.
Yox, müddəti ötürməmişsə. Yox, müddəti ötürməmişsə. Sadəcə bir şey mən istəyirəm. Belə apellyasiya şikayəti verilən vaxt, işin materiallarına tanış olmaq olar, olmaz.
O istədiyiniz vaxt olar. İstədiyiniz vaxt apellyasiya materialına siz gedib tanış ola bilərsiniz. O sizin bir mənalı hüququvuzdur.
Çox sağ olun.
Bizdən geçinizə görə və biraz forma gələn suallardan oxumaq istəyirəm. Bakıdan Könül yazır ki, salam, soruşmaq istəyirəm ki, mənim yaşadığım evdə 5 nəfər qeydiyyatdadır. Mənim yoldaşım, 2 oğlum və qaynanam. Qaynanam 10 ildir ki, gəlib getmir. O evin kupçası qaynatamın adınadır. 2008-ci ildə rəhmətə gedib. Evdə söz-söhbət başlanmağa gedir. Mən ölüm kağızını göstərsəm, evi öz adıma keçirə bilərəmmi? Onların qolu olmadan keçirmək mümkündürmü? Bir də əgər qonşulara qol çəkdirsəm ki, qaynanam 10 ildir bu evdə yaşamır, onu qeydiyyatdan çıxarmaq mümkündürmü? Buyurun.
Əslində elə o, Könül xanım onu deyir, məsəl üçün bu formanı ki, onların razılığı olmadan evi öz adıma keçidə bilərəm. Həlbət ki, yox. Birinci görsəniz ki, Könül xanım o evdə gəlindir. Qaynanam çünki deyir, gəlib getmiş. Qaynanam gəlib getmirsə, deməksən orada gəlinsən. Bunu məsəl üçün Könül xanımın yəni ki, həyat yoldaşı, əsl vərəsə o qabağa düşməlidir. Yəni həyat yoldaşı bunu eləməli, eləyə bilər. Hüquq məsəl üçün əgər Könül xanımın həyat yoldaşı rəhmətə getməyibsə, orada o evin ada keç Könül xanımın adına keçməsinin heç bir hüququ yoxdur. Yəni bu barədə də onda danışmağa dəyməz. Ona görə ki, Könül xanım bu evdə istifadə hüququ olan şəxsdir. Qeydiyyatdadır. Sadəcə qeydiyyatdadır və yaşaya bilər orada.
Belə bir sual var, Şəlalə Allahverdiyevə Bakıdan yazır ki, 70-ci ildən qeydiyyatdan keçib ev kitabı almışıq. Bələdiyyədə kod açılıb. Hər ay pul ödəyirik. Üç otaqlı evin və həyətdə nəzərdə tutulmuş tikmək istədiyimiz evin layihəsi var. İcra hakimiyyəti bələdiyyənin sərəncamını istəyir. O da bizdə yoxdur. İkinci qrup 50-lə həyətdə tikmək istədiyimiz evə binə qədər oyun icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən icazə verilmir. Biz nə edə bilərik?
Demək, o öz, hal-hazırda ki, onu tikiblər, yaşayırlar, o elə öz başına tikintidir. Öz başına tikintidir, o ev sənədləşdirilməlidir. Bina evləri ümumiyyətlə, məsəl üçün belə deyək də, məktubla olan bina vaxtı ilə yataqxana tipli olubdur, məktubla, məsəl üçün ev şirkətin balansında olan, deyək ki, verilmiş evlər olubdur və yaxud, məsəl üçün, deyək ki, bir, başqa bir formada orderlə olanlar var, deyək ki, indi, bir də ki, öz başına tikindidir. O kimin evlərə bu günləri, o məktubla olanlar ki, bu günləri özəlləşdirmək mümkündür onları. Onlara, deyək ki, icra hakimiyyəti ilə ərzə ilə müraciət eləməlidir və onun sərəncam verməlidir. Müqavilə bağlayır vətəndaşından, məsəl üçün, devlət arasında. O sərəncam adlanır, sərəncam orderi sərəncam əvəz edir. Amma bu xanımın dediyi, məsəl üçün, öz başına tikintidir ki, bunların texniki pasport, yəni bu sertizgi də, bu ümumiyyətcə rəsmi sənət hesab edilmir. Və eyni zamanda bunların bir başqa bir sənədə də yoxdur. Bələdiyyə sənədi ilə də heç vaxt ora qeydiyyata düşmək olmaz. Bunların yeganə, məsəl üçün, ən düzgün halda evin sənədləşməsidir ki, bunlar öz başına tikintinin də sənədləşmə üsulu torpağın özəlləşməsindən başlaya bilər. İlkin olaraq bunlar torpağı özəlləşdirməlidirlər öz adlarına. Ki, yəni, orada qanun da yazır ki, öz başına tikindi məhkəmə üçün o vaxt, məsəl üçün, tanına bilər ki, o, onun altında yerləşən torpaq sahəsi xüsusi mülkiyyətdə olsun.
Bəs bu, bələdiyyədə kod açılır.
Onlar, yəni, kod açılır, qeyri-rəsmi açır da. İndi, bələdiyyədə
yaxşı, ev kitabı torpaq, nədir? 70-ci
ev kitabı texniki pasport demək istəyir də, ev kitabı deyir. Texniki pasport.
Damavoy
deyir. Damavoy, texniki pasport. O vaxt damavoy, və indi, əvvəl damavoy deyirdilər, indi texniki pasport. Yəni ki, bu hərə necə gəldi deyir də, yəni, amma əslində, bəli, üstündə də, sənədin üstündə yazır texniki pasport.
Aydında telefon səngi yoxdursa, var, aha, telefon xəttində dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Şamil bəy.
Bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salamlayır, mənə qazı.
Buyurun.
Mənim bir, belə bir vəziyyətə düşmüşəm. Mən 62 yaşım var. Neçə illərdə, heç yerdə iş tapa bilmirəm özümə. Hara gedirəm, nələr yaşım çox aylar. Bizdən işi götürəm mən. Məşğulun mərkəzində bir ildən yuxardı. Uçotdayam. İcra hakimiyyətində olmuşam, müraciət etmişəm. Və iş orasındadır ki, mənim Bakı elektrik şəbəkəyə işıq pulu borcum var. Ödəyə bilmədiyim üçün məni məhkəməyə veriblər. Məhkəmədən məni məndən xəbərsiz qərar çıxartıb, icrası göndərib. İndi mənə məktub yayıb ki, mən bu pulu ödəməliyəm. Mənim hal-hazırda heç bir yerdən gəlirim yoxdur. İndi mən nə etməliyəm?
Demək, əslində
hüquq kömüyü deyil bu.
Demək, o, bunu işləməməyin, işıq pulunun istifadə eləməyin heç bir adiyyatı yoxdur. Ona görə ki, siz elektrik enerjisini, məsəl üçün, deyək ki, o müqavilə bağlayırsınız. Sizdə müqavilə var.
Elektrik... O müqavilədə yazılmır ki, işim olmasa pul ödəməyəcəm.
Onun Eyni zamanda da bu baxmayaraq ki düz bu xəbər olmayıbdı. Məsəl üçün çox güman ki başı deyək ki elektrik şəbəkə də əmr icraat qaydasında veribdi. Məsəl üçün iddia qaldırıbdı. Bu xəbəri də olmayıbdı. Gəlib. Amma siz hər bir halda əgər belə indi ondan şikayət verərsiniz amma nəticəsi olmayacaq. Söz yoxdur versəz də vaxt ikisi olacaq. Yenə də uzatsınız bu istifadə elədiyiniz elektrik enerjisini.
Yəni bütün hallarda istifadə etdiyiniz enerjini
bəli, verərsiniz. Ödəyə o pulu ödəməlisiniz.
Hissə-hissə də olsa.
Bəli, ödəməlisiniz. İşləməmək üçün bu işə aidiyyət yoxdur. Belə də iş nətər deyən 65 yaşa kimi işləmək mümkündür. İndi nə qədər çap. İndi onu valla mən nə deyə bilərəm? Götürülüb götürülməməz.
Amma yenə sizin AzərEnerji ilə ümumiyyətlə siz abonent kimi istər AzərEnerji olsun, istər AzərQaz olsun, yaxud AzərSu olsun, yəni müqavilə bağlanarkən orada o müqavilədə belə bir müddəa bənd yoxdur ki, mən işləmədiyim halda sərf etdiyim enerjinin pulunu ödəməyəcəm. Odur ki,
məcburi qaydada alınacaq.
Bəli, məcburi qaydada alınacaq.
Olmayan şeyi bəs məndən necə alacaqlar?
Yəni məsuliyyəti nədir? Hansı cəza gözləyə bilər? Bu barədə deyin.
Yox, bunu sizdən elə alarlar. Yəni əgər məhkəmənin indi o icraya gedəcəkdir. Məhkəmənin icraçısı o sizə birazdan məsəl üçün indi o sizə çox güman ki, məbləğ o qədər də çox böyük deyil.
Nə qədərdir məbləğ?
1300-ə
yaxın. Onda xeyli məbləğ var da orada. Demək o elə ona görə də siz məhkəməyə verilmisiniz də Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən. İndi bir müddət məsəl üçün öndə icraçının yəqin başqa işləri də var deyək ki, hələ bu işə meyil göstərmir ki, siz gətirib özünü belə də özünüz xoşluqla ödəyəcəksiniz.
Yəni ayda bir
10 əks təqdirdə birazdan sizin barənizdə indi belə işlərdə indi onu icraçı daha yaxşı bilər. Məsəl üçün birazdan sizin barənizdə inzibati tədbir görüləcək, söz yox ki, heç ödəmək meyilli İndi nədir inzibati tədbir elə inzibati tədbirdir da. Yəni inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb ediləsiniz ki, siz məhkəmə qətnamələrinin icrasına tabi olmursunuz.
İndi bu işə axırı nə olacaq?
Onun da dalınca sizin barənizdə cinayət işi açıla bilər.
Məhkəmə həbsxanaya göndərəcəklər məni.
İndi o restoran bir gedişatın işidir. Amma qaydanı mən sizə deyə bilərəm ki, sizi nə gözləyir dediniz, mən də sizə cavab verdim. Dedim də sizə, mən deyirəm ki, birinci inzibati tədbir görüləcək sizin barənizdə, inzibati məsuliyyətə cəlb ediləsiniz, birazdan o məhkəmə icraçısı tərəfindən, məhkəmənin icraçısı da deyək ki, o təqdimatla məhkəməyə müraciət edəcək. Məhkəmə sizin barənizdə deyək ki, tədbir görəcək, icraçı görmür.
Amma qanunda belə bir şey varmı? Üzr istəyirəm, telefon xəttində qalın. Bax, deyək ki, tutaq ki, mitinqdə iştirak edənləri cərimələyəndən sonra deyək ki, hansınızı 1000 manat, 2000 manat, 600-400 manat cərimələri vardı. Onları məcburi işə cəlb etmişdilər inzibati qaydada. Onlar deyək ki, gedib hansısa bir inzibati binanı süpürməklə filan da o cərimələrdən azad olunurdular. Ümumiyyətlə bu işıq pulu da, qaz pulu da var mı belə bir şeylər?
Yox. Elə bir şey yox.
Yox, elə bir şey. Hə. Oldu, çox təəssüf ki, hüquq sizə kömək edə bilmir.
Mən təmin olsunlar, mən işləyim verim də.
Aydındır, ancaq təəssüf ki, qanunda belə bir, yəni dediyim kimi, belə bir bənd müddəa yoxdur ki, mən işıq pulunu yalnız işləyəndən sonra ödəyə bilərəm. Bunu müqavilə bağlayarkən lazım idi ora təklif etmək. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 4:37:47 xidmətinizdədir. Biz isə məncə bu axırıncı zəngimiz olsa yaxşıdır, çünki artıq vaxt bitmək üzrədir və hazırda sonuncu dinləyici Zaur bəy efirdədir. Dinləyək, axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Vəkildə salamlayıram, sizə salamlayıram. Xanım, sizdən bir şey, bir dənə vəkildən sual soruşacağam.
Buyurun, buyurun.
Mən istəyirəm. Yəni, mən bu evdə qeydiyyatdayam da mənzildə.
Bina evidir.
Mənzildə qeydiyyatdayam.
Bina evidir, ev.
Bəli, bina evidir. Bir də torpaq sahəmiz var da, elə bir ki, iki yerdə. Yəni ki, mən əgər xarici ölkəyə getsəm, mənsiz, mən bu evdə qeydiyyatda olurlar. Mənsiz bu evi və yaxud da torpaq sahəsini sata bilərlərmi, yəni ki, bir pay kimi?
Buyursan, məsəl üçün bu xarici ölkəyə hamı gedib gəlir, sən də deyək ki, getdin bir başqa bir ölkəyə. Qeydiyyatdan çıxmırsan ki, oradan?
Hə, qeydiyyatdan çıxmıram, yəni.
Çıxmayandan sonra onu kim sata bilər, kim neyə?
Yox, yəni, üzr istəyirəm, bir şey də soruşum. Yəni, həm əvvəliyəm də, mən evliyəm, sadəcə o yoldaşı qeydiyyata dəyər. Başa
düşdü. Müstəzir gətir yoldaşı bu da sadə, o nə çətin şeydir ki? Ev kimin adınadır?
Köçkündür, ona görə.
Ev kimin adınadır, bax, sən özün qeydiyyatda oldun.
Ev atamın adınadır.
Yoldaşıvı salamırsan ora? Vermir icazə.
İstəyirəm salam yoldaşım hələlik istəmir ona görə.
Hadi deməyəndə özünüz istəyirsiniz.
Yəqin köçkün kimi mənzil almaq məsələsi var ortada ona görə istəmir. Hər adı
başa salaram.
Nə başa salaram? Mən dedim də, indi deyəsən xaricə getsəm bunu satanmazlar mənsiz.
Yox, yəni sata bilməzlər ki.
Dedim satanmazlar da.
Hə, tamam, çox sağ
ol. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və təqribən 3-4 dəqiqəmiz var. Mən istəyirəm bir neçə sual səsləndirim. Belə bir sual. Xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Mən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 11 il xidmət etmişəm. 2009-cu ildə qara ciyərimdə yaranan problemə görə ordu sıralarından tərxis olmuşam və ikinci qrup 50 iləm. Adıma ev və torpaq sayısı yoxdur. Xəstəliyim də xidmət vaxtı yaranıb və hərbçi pensiyası alıram. Bilmək istəyirəm ki, mənə 50 il olduğuma görə Yerli İcra Hakimiyyəti və ya Sosial Təminat Nazirliyi tərəfindən mənzil, əlillərə verilən avtomobil verilə bilərmi? Hal-hazırda kirayı qaldıram və s.
Demək, hərbçilər haqqında qanunda, bir, bu mən çoxdan qanunudur. Ümumiyyətlə, bu adətən deyək ki, hərbi şəhərciklər var. İndi bu adam xəstəliyinə əlaqədar çıxıbdır. Amma xəstəliyinə məsəl üçün yox, hələ bir deyək ki, hərbiçidir. Hərbidə qulluq eləyib, devlətin verdiyi hərbi şəhərcikdə yaşayıb. Məsəl üçün deyək ki, bu təqaüd vaxtı çatıbdır. Çıxıb təqaüdə. Bu adamın evi yoxdur axı, çünki şəhərcikdə yaşayır. O hərbi şəhərcikdir. Orada məsəl üçün xidmət edən hərbiçilərin ailələrinə verilir. Həmin insanlar və yaxud deyək ki, əlilliyi ilə hansısa bir formada çıxan deyək ki, vətəndaşlar hərbidən təxris olunandan sonra yerli özlərinin məsəl üçün doğulduğu rayonlarda icra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət eləyir. Həmin vətəndaşlara demək torpaq sahəsi yaşamaqları üçün torpaq sahəsi ayrılır və onun tikintisi üçün müəyyən kompensasiya ayrılır. Ki o həmin hərbiçilər məsəl üçün deyək ki təqaüdə çıxan və yaxud indi ola bizim əlillik də onunla bağlı olsun. Əli kimin deyək ki çıxan vətəndaş da deyək ki hərbiçi də adətən icra hakimiyyətinə müraciət eləsə ərizə ilə daha yaxşı olar. Hı-hı. Ki, mən dediyim kimi, yəni oradan torpaq sahəsi nəzər üçün istəsin və yaxud onun tikilməsi üçün müəyyən kompensasiyanın ayrılmasını xahiş eləsin.
Təşəkkür edirəm və Eldar belə bir sual yazıb göndərib ki, dövlət səviyyəsində söküntüyə düşürsə evimiz, bizə ödəniləcək kompensasiya kubçada olan kvadrat metrlərə görə tam ödənilməlidir hüquqi baxımdan. Tam ödənilmədiyi təqdirdə biz nə etməliyik? İndi evin sənədlərinin JK təqdim olunmasını istəyirlər. Bizə hüquqi məsləhət verməyinizi xahiş edirik. Yəni, nə etməliyik?
Bu, yaxşı sualdır. Bu, yəni, ümumiyyətlə,
bugün aktual bir
demək, vətəndaşlar ümumiyyətlə bu barədə, yəni ki, mən istəyərəm ki, mənə özümə də bir neçə bir şəxslər oldu ki məsəl üçün mənə istədilər ki mən bu barədə bunlara bir vəkil kimin bir kömək eləyim və yaxud da hüquqi yardım göstərim hansısa bir məhkəmədə. Mən onlara məsəl üçün ilkin olaraq elə həmin vaxtda da dedim ki bu işlərdə ümumiyyətlə bilməlidirlər bu vətəndaşlar ki devlət vətəndaşların bir mənalı qayğısına qalır. Ona görə ki, orada deyək ki, bunun məhkəmədə həllinəcəlsə, bunun deyək ki, bir kvadrat metrə bir neçə dənə kubik düşür və yaxud bir, məsəl üçün bir meşox sement ya bir orada bir fəhlə pulu belə götürsək, məsəl üçün deyək ki, çox ucuz başa gəlir. Hansı ki, bir kvadratına devlət, məsəl üçün kənar yerlərdə 1000 manat, şəhərin müxtəlif yerlərində 1500 manatdan bir kvadratına pul ödəyir. Amma o əslində durub onu mübahisələndirsən məhkəmədə, onun məsəl üçün bəlkə də heç 20 manat, 50 manat, 70 manat, 100 manat yer ya eləməz bir kvadratı. 100 manat eləmədiyi bir halda çox ucuz olar da o məsəl üçün.
Yəni hüquq tərəfi onun tam ödənilmədiyi təqdirdə nə etməlidirlər? Yəni
mən deyirəm ki, o ödəni, o artıq onu elə bir bu günləri reallığımızda yoxdur ki, kiminsə evini sökərlər və ona heç bir ödəniş eləməyələr. Elə bir şey yoxdur bu günləri. Əgər kimsə bu sözü yazdırmaq istəyir və yaxud belə bir sualı verən adam Azərbaycanda yaşayırsa, bugün Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. 10 dəfə, 100 dəfə artığı ilə əslində qanuna götürəndə pul ödənilir vətəndaşa.
Və belə bir
bu da prezidentin əslində vətəndaşlara elədiyi, məsəl üçün, qayğı, həqiqətən qayğıdır. Hı-hı. Onu yani mesela üçün deyək ki, bu önləri pazar qiyməti ilə versə də belə uyğun gəlməz.
Sevinc adlı dinləyici yazır ki, anam 40 il əvvəl rəhmətə gedib, atam sağdır və öz adına olan şəxsi mülkü mənə bağışlayıb. İndi mülk mənim adımadır. Bilmək istəyirəm ki, indi və ya atamın ölümündən sonra bu mülkdən bacı-qardaşlarıma pay düşürmü?
Yox, düşmür.
Düşməyəcək.
Ona görə ki, artıq o atasının ölümü, atası orada demək baxmayaraq ki, anasının evladını olub da orada. Hı-hı. Anası bağışlayıb da, başqalarının razılığı ilə, məsəl üçün, öz qızına bağışlayıb da bunu.
Aydındır.
Ona görə da gələcəkdə, həmin əgər orada qeydiyyatda olan adamların orada istifadə hüquqları var.
Qalan... Səyyad adı dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, artıq torpaq sahəsini yeni sənəddə göstəriləndən artıq olan zəbt olmuş yeri necə sənədləşdirə bilərəm? 20 ildən çoxdur ki, istifadəmdədir.
O yenə də demək elə bu birisini necə sənədləşdirib əslində, o birisini də getməlidir o qeyri-rəsmi istifadəsində olanı da. İcra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir, məlumat verməlidir ən azından.
Aydın.
Ki, bu torpaq sahəsi mənim istifadəmdədir və qalan hissədə deyək ki, torpaq sahəsi xəritə çəkmə komitəsinə ərizəyə müraciət eləsin, orada dəqiqləşdirsin, bilir ki, keçsə orada yana izah eləyəcək.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, suallarınızı hüquqşünas Rasim Əhmədov cavablandırdı. Rasim bəy, çox sağ olun, gəldiniz, bir saat ərzində zəhmət çəkdiniz.
Mən də təşəkkür edirəm, sizə sağ olun. Suallarını
cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, 4677-41 qaynar xəttimizdir. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da sizin şikayətləriniz əsasında efirə gedən qaynar xəttimizin telefon xəttidir. Həftə ərzində zəng edin, şikayətinizi, fikirlərinizi bildirin, amma mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək və əksər hallarda iş vaxtı, iş saatlarında mən Esmira Cavadova sizə həmin qaynar xəttə cavab verirəm. Verişin mən təqdim etdim. Esmira Cavadova, çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət verir, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir.